Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti šta se može očekivati od susreta Vučić-Tači u Briselu u petak. Britanski analitičar James Kerr Lindsay.
Čini se da dvojica lidera počinju da prepoznaju šta je zaista potrebno Srbiji i Kosovu, a to je konačna, u potpunosti dogovorena nagodba kojom bi se zaista rešila sva otvorena pitanja između njih.
Povodom izuzeća troje sudije i žalbenog postupka u slučaju Ratko Mladić zbog navodne pristrasnosti, Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava, upozorava na prethodne čudne odluke Međunarodnog suda.
Maltene da u Bosni i Hercegovini sve što se dešavalo, dešavalo se u skladu sa međunarodnim pravom, što ne stoji. Naravno, iz tih razloga plašimo se za sve ono što bi bio moglo se desiti kroz slučaj Mladića.
Godinu je dana od početka suđenja veka, kako je nazvan proces za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, bivši sudija Vrhovnog suda Blagota Mitrić.
Ima dosta mutnih stvari i u optuženju i obrani, i izvođenju i u dokazi, mnogo. Tako da će sud, odnosno vijeć, trošeno biti na grdnim mukama da to raščiti.
U Banja Luci u klasičnoj sačekuši ubijen Damir Ostojić Šijan, poznat kao žestoki momak. Povodom ubistva u Beogradu građevinskog investitora sumnjive reputacije, divlja gradnja i dalje raširena. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je da je moguće da ne bude dozvoljeno da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uđe u nedjelju na Kosovo. Veselji je objasnio da ne zna da li će Vučić doći na Kosovo, da je Priština dala dozvolu, ali da sa, kako istakao, destruktivnošću stabilnosti na Kosovu, to može biti dovedeno u pitanje. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović poručio je Kadriju Veselju da je Beograd razumeo pretnje koje je uputio predsjedniku Srbije Vučiću i ukoliko mu se bilo šta desi na Kosovu, znaćemo ko je odgovoran, kazao je Stefanović. Tražimo od Kadrija Veselja ne zato što ga se plašimo, već zbog ukupnog mira i stabilnosti na Balkanu, da ne preduzima ništa protiv srpskog predsjednika, rekao je Stefanović. Mogućnosti za postizanje dogovora sa Srbijom su veoma male, kazao je predsjednik Kosova Hašim Tači. On je naglasio da će konačni sporazum imati smisla samo ako, kako je rekao, Srbija prizna Kosovo kao državu. Govoreći na ambasadorskoj konferenciji u Prištini, Tači je rekao da će Priština uložiti maksimalni napor da bi se uklonile sve prepreke za članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Kosovo nema smisla bez Mitrovice i Gazivoda, neće biti razdvajanja, neće biti razmeni, neće biti Republike Srpske na Kosovu, rekao je Tači. Sud BiH osudio je u prvostepenom postupku Momira Tasića na 14, a Petra Tasića na 10 godina zatvora, dok je Mirko Tasić oslobođen krivice za ratne zločine 1992. godine u Višegradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD, Francuska, Nemačka i Kanada slažu se sa Velikom Britanijom da je ruska vlada gotovo sigurno odobrila trovanje bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije u martu na teritoriji Engleske. Visoki američki zvaničnici počeli su danas da negiraju da stoje iza anonimnog komentara New York Timesu, u kojem se navodi da u administraciji predsjednika Donalda Trumpa postoji otpor koji radi na ometanju predsjednikovih poteza. Državni sekretar Mike Pompeo je rekao, to nije moje. On je dodao da nikoga ne bi trebalo da iznenađuje što je New York Times, poznat po kritikama Trumpove administracije, objavio takav komad. Nemačka kancelarka Angela Merkel optužila je stranku Alternativa za Nemačku da koristi nasilne proteste zbog napada oružjem za posticanje etničkih tenzija. Desničarske grupe sukobile su se sa policijom i napale su migrante u istočnom gradu Chemnitzu 26. avgusta, nakon što je policija saopštila da su jedan Sirijac i jedan Iračanin privedeni kao sumnjičeni za ubistvo 25-godišnjeg Nemca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije šta se može očekivati u susreta predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu u petak. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Stiče se utisak da se možda zaista nalazimo u ključnom trenutku, rekao je za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor političkih nauka na Londonskom univerzitetu St. Mary pred Vučićev i Tačijev put u Brisel. Precizne teme nisu saopštene, a poruka Evropske unije, koja moderira razgovorima, jeste da će se razgovori voditi u kontekstu nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa, te da se moraju primeniti i svi prethodno postignuti dogovori. Ono o čemu se međutim učestalo govori jeste rešenje koje bi obuhvatalo razgraničenje, kako ga naziva Vučić, odnosno korekciju granice o kojoj govori Tači. Šta bi to tačno podrazumevalo, nije još uvek jasno, a predsednik Kosovskog odbora u Skupštini Srbije i funkcioner Vučićeve Srpske napredne stranke Milovan Drecun izjavio je da bi se više moglo znati nakon dijaloga u petak, odnosno tokom posete predsednika Srbije Kosovu koja počinje dan kasnije. Upravo će rešenje koje zagovaraju Vučić i Tači, mada ga različito nazivaju, prema mišljenju Kerr Lindsaya, biti i glavna tema u razgovoru dvojice predsednika.
Ne znamo šta će tačno u petak biti na stolu, ali smo u prethodnim nedeljama dobili brojne naznake da bi dve strane mogle biti voljne da iznesu pitanje o nekoj vrsti korekcije granice, kao dela sveobuhvatnog dogovora o rešavanju spora Beograda i Prištine. Očigledno je na to usmerena većina pažnje u ovom trenutku, na tu korekciju granice. To bi bio veliki potez ukoliko bi se izveo i očigledno nešto što izaziva dosta nervoze na raznim stranama, ali čini mi se da će to i signalizirati da li će to biti deo finalnog paketa ili ne.
Vučić je u posljednjih godinu dana više puta pozivao na, kako je navodio, realnost, ili da se drugim rečima glava ne zabija u pesak, a od njega se čula i sugestija da je vreme da se Srbija oslobodi mitova. Istovremeno, često ponavlja i da nije optimista kada je u pitanju postizanje dogovora, kao i da je mnogo pitanja i dalje otvoreno. Tako je i pred najnoviju rundu dijaloga, uz ocene da je vreme da Beograd i Priština preuzmu odgovornost i da vremena za gubljenje nema, Vučić rekao i da Priština ne želi da razgovara o pitanjima od suštinskog značaja, među kojima je naveo postizanje dogovora o zajednici srpskih opština, statusu severa Kosova, kao i za obe strane značajnog jezera Gazivode, koje se 70% prostire na teritoriji Kosova, a 30% u Srbiji. Prethodno je Hašim Tači rekao da o Mitrovici ili Gazivodama neće biti reči. Uprkos posljednjim izjavama koje stižu iz Beograda i Prištine, Kerr Lindsay primećuje.
Čini se da dvojica lidera počinju da prepoznaju šta je zaista potrebno Srbiji i Kosovu, a to je konačna, u potpunosti dogovorena nagodba kojom bi se zaista rešila sva otvorena pitanja između njih.
Najvažnije je, dodaje britanski analitičar, da postoji volja da se rešenje pronađe i da bi, ukoliko bi se finalni dogovor postigao, on morao da obuhvati, pa time i da reši, i sva ostala otvorena pitanja.
Ukoliko bi Beograd i Priština postigli sveobuhvatan dogovor koji bi jednom za svagda rešio pitanje statusa Kosova u glavama Beograda i koji bi vodio ka punom članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama, zapravo biste odmah rešili čitavu paletu problema u normalizaciji odnosa. Jednom kada bi Beograd priznao Kosovo i kada bi Kosovo postalo članica Ujedinjenih nacija, mnoga od pitanja koja se tiču priznanja i prihvatanja bi jednostavno odletela kroz prozor, više ne bi imala značaja. Dakle, mislim da je to prvo što treba istaći, da bi normalizacija bila kompletna ukoliko bi Srbija priznala Kosovo, tako da bi se ostvarili normalni međudržavni odnosi.
Prethodna runda političkog dijaloga Vučića i Tačija održana je u Briselu 18. jula. U međuvremenu su se 25. avgusta sastali u Beču uz prisustvo kancelara Austrije Sebastijana Kurca i evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana. Dan kasnije zajedno su govorili i na panelu tokom evropskog foruma u austrijskom Albahu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
O imenu Makedonije generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručuje građanima Makedonije uoči referenduma o dogovoru sa Grčkom da neće biti ulaska u NATO ako ne bude sproveden. Iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Za nekoliko nedelja ćete imati referendum na kome trebate odlučiti o budućnosti, o vašem članstvu u Evropsku uniju i NATO-u, a NATO je spreman da vas prihvati kao 30. zemlju članicu. Ovo je izjavio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, koji je boravio u dvodnevnu posetu Makedoniji. On je istakao da su se na samitu u julu sve članice saglasile da Makedonija postane deo alijanse i da počne pristupne pregovore. Ako implementirate dogovor o imenu, postaćete zemlja članica NATO-a. Nadam se, kad sljedeći put dođem ovde, da ću doći u zemlju članicu alijanse, dodao je Stoltenberg.
My message in those meetings was that this is an historic opportunity for this country.
Moja poruka na ovim sastancima je da je ovo istorijska mogućnost za ovu zemlju. Ovo je jedina šansa u životu da postanete deo NATO-a i deo Evropske unije. Razgovori su u toku, članstvo u alijansi je na dohvatu. Ovo je prilika da se ojača mir i stabilnost u zemlji, ali i u regionu. Ideja da se može odbaciti dogovor sa Grčkom i da uđete u NATO je kompletna iluzija. Nema drugog puta za članstvo u alijansi osim prihvatanja dogovora, rekao je Stoltenberg. Ubeđen sam da će referendum biti uspešan i da ćemo zatim moći nastaviti ustavne izmene bez odlaganja, rekao je na preskonferenciji makedonski premijer Zoran Zaev.
Očekujem procesom da ga završime na vreme, za da može protokol za pristupanje u NATO da bude potpisan na početku od 2019. godine.
Očekujem da ćemo završiti proces na vreme da bi mogli potpisati protokol za pristup u NATO na početku 2019. godine. Zatim bi zemlje članice mogle početi proces ratifikacije. Sa nestrpljenjem očekujemo da zauzmemo zasluženo mesto u NATO i da kompletno sprovedemo teret i odgovornost u alijansi. U toku dana Stoltenberg je imao susrete sa predsjednikom države Đorgom Ivanovim, predsjednikom Sobranja Talatom Džaferijem, nekoliko ministara, kao i sa liderom opozicione VMRO DPMNE Hristijanom Mickovskim. Stoltenberg je u Makedoniji drugi put ove godine. Boravio je u januaru, kada su razgovori sa Grčkom o sporu oko imena zemlje bili intenzivirani, ali nije bilo izvesno da li će dovesti do rešenja. Tada je on na preskonferenciji jasno poručio da nema plana B za Makedoniju, ističući da nema drugog načina da se uđe u NATO osim sa rešenjem spora o imenu. U julu na samitu alijanse u Briselu generalni sekretar se ponovo sreo sa premijerom Zaevim, ali tada nakon rešenja problema, da bi mu predao poziv za učlanjenje u NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu povodom izuzeća troje sudije i žalbenog postupka u slučaju Ratko Mladić zbog navodne pristrasnosti, porodice žrtava nezadovoljne, pripremila Dženana Halimović.
Odluka sudije Jean-Claude Antonetija da prihvati zahtjev odbrane bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića da se iz žalbenog postupka isključe sudije Teodor Meron, Karmel Adjus i Luda Čun izazvala je nezadovoljstvo kod žrtava njihovih porodica. Strahuju kako će ono što je presuđeno u prvostepenom postupku, doživotna kazna za genocid i druge zločine, biti dovedeno u pitanje. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava zašto imaju strahove u pogledu ishoda žalbenog postupka.
Antonetti, po našem mišljenju, je osoba koja apsolutno ili ne razumije šta se to dešavalo, pogotovo u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu da je on u predmetu Prlić bio protiv bilo kakvog zločina. Znamo kako je obrazloženje imao kod oslobađajuće presude Šešelju, da posticanje na počinjenje zločina nije nikakav zločin. Maltene da u Bosni i Hercegovini sve što se dešavalo, dešavalo se u skladu sa međunarodnim pravom, što ne stoji. Naravno, iz tih razloga plašimo se za sve ono što bi bio moglo se desiti kroz slučaj Mladića.
Prema obrazloženju koje je iznio Antonetti, Meron Adjus i Lu djeluju pristrasno s obzirom da su u ranijim predmetima u Hagu donosili određene zaključke koji se tiču Ratka Mladića. Ovu odluku donio je nakon što su Mladićevi advokati Branko Lukić i Dragan Ivetić podnijeli zahtjev za izuzećem ovih sudija upravo iz navedenog razloga. Kako tvrde, u brojnim je predmetima koje su vodile ove sudije donesen zaključak kako je Mladić, citiramo, namiravao da ubije bosanske muslimane, završen citat, kao i da je imao znanja o nezakonitim aktivnostima njegovih podređenih. Glasnogovornica mehanizma za međunarodne krivične sudove Helena Eggleston objašnjava.
Ja bih naglasila da je važno da sudac Antonetti nije utvrdio postojanje stvarne pristranosti, već je zaključio da bi ti neki navodi o Mladićevoj kaznenoj odgovornosti iz ovih presuda mogli izazvati dojam pristranosti od strane ova tri suca, te iz tog razloga uvažio zahtjev obrane za njihovim isključenjem iz vijeća.
Vasiju Vidović, advokaticu sa dugim stažom u Haškom tribunalu, ovaj potez ne iznenađuje, niti je, kako kaže, novi u sudskoj praksi pred međunarodnim sudovima.
Poznat je jedan azerbejdžanski slučaj u kome je Evropski sud za ljudska prava odlučio
da sudije koje su sudile povodom istih događaja na istom prostoru sa istim učesnicima, dakle na neki način sa učesnicima u izvršenju krivičnog djela, bez obzira na činjenicu jesu li ili nisu pristrasni, za javnost mogu odavati utisak pristrasnosti. Vjerujem da je to rukovodilo sudije koje su odlučivale o pitanju pristrasnosti.
Vidović ne smatra da će isključenje sudije naniti štetu krajnjem ishodu postupka, odnosno da bi moglo doći do značajnog preinačenja prvostepene presude.
Bilo ko da je od sudija koji poznaju naravno pravo član vijeća neće ulaziti u pitanja činjenica, izuzev ukoliko bude očigledna greška, što ne vjerujem, to su sudije sa iskustvom, ona će rješavati pravna pitanja i ja ne mislim da je to odluka bitna u bilo kojoj mjeri za krajnji ishod postupka.
Podsjetimo, Mladićeva odbrana je prije nekoliko godina zatražila po istom osnovu izuzeće sudija Alfonsa Orija i Kristofa Flađa, ali je taj zahtjev odbijen. Činjenica da je došlo do promjene sastava žalbenog vijeća neće utjecati na prolongiranje postupka, što je upravo ono čega se žrtve pribojavaju. Kako ističu u mehanizmu za međunarodne krivične sudove, predmet je i dalje u predžalbenom postupku, te nema naznaka da se izricanje konačne presude neće dogoditi do kraja iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon ratnih zločina o klasičnom kriminalu u Bosni i Hercegovini, u Banja Luci u klasičnoj sačekuši ubijen je prošle noći Damir Ostojić, Šijan poznat kao žestoki momak, beleži Milorad Milojović.
Damir Ostojić Šijan imao je podeblji policijski dosije, bio vlasnik kafića u centru Banja Luke, volio skupocjene limuzine i život na visokoj nozi. Tako je sinoć i stradao u skupocjenom Range Roveru dok se vraćao u kući, usporivši vozilo na skretanju u Kozarskoj ulici, upucan je rafalnom paljbom, a nepoznati počinilac još nije uhvaćen. Stanari koji žive u blizini nesreće objavljivali su fotografije vozila parkiranog poprijeko na cesti upaljenih svjetala u kojem je bio Šijan sa suprugom. Iz policije koja je blokirala kompletnu ulicu radi uviđaja, danas kratko saopštenje u kome se navodi.
Policijski službenici će pod nadzorom nadležnog tužilaštva nastaviti s provođenjem mjera i radnji na rasvjetljavanju krivičnih djela.
Treba spomenuti da je i juče iz policije saopšteno kako je preminuo 61-godišnji Dragan Gajić, koga su 28. augusta u naselju Starčevica zbog cigarete pretukli 19-godišnji Milan Lukić i 28-godišnji Marko Bajić. 26. augusta u večernjim časovima udarcima metalnim šipkama pokušano je ubistvo novinara Vladimira Kovačevića. 24. marta pronađeno je tijelo ubijenog mladića Davida Dragičevića. Tu i niz samoubistava od početka godine, od kojih je najzvučnije samoubistvo ruskog državljanina Artema Kondrateva, koji je bio zamjenik direktora Nestro Petrola. Banja Lučani Ana i Miroslav Reljić ističu kako se ne osjećaju bezbjedno u svom gradu.
Ljudi su radi vlasti, spremni na sve, a to građana nitko pita, nitko uvažava, tako da ko ima malo razuma treba se povući.
U ovim ludim vremenima nikad gore. Prema tome, ako se ne čuvaš, ni Bog te ne sačuva. Ovo je užas.
Mislite šta je razlog u ovakvoj situaciji?
Mafija, neorganizirana država.
U julu mjesecu u naselju Kuljani Novica Šešum ubio je komšiju Sašu Matoša zbog svađe oko bunara. Kako zaboraviti da su još uvijek nepoznati počinioci koji su 31. marta ispalili projektil Zolje na zgradu koncerna Agram. Politikolog Velizar Antić ističe da je nasilje koje je učestalo u posljednje vrijeme rezultat između ostalog i političke klime te socijalnih problema koji stvaraju izrazito napetu atmosferu.
I kad stvorite jednu takvu klimu, podjelu na izdajnike, patriote, lopove, kriminalce, poštene, znači razno razne podjele, dolazite do jednog duboko podijeljenog društva i onda ovakve stvari ne mogu ni da nas čude. Kada vi stvorite jedan takav ambijent, jednu takvu klimu, onda dođete u situaciju da je normalno da se jedan novinar pretuče.
No i dalje se za obračune i nasilje ne može, na sreću, reći da su na nivou onoga što se može vidjeti i u nekim susjednim metropolama, ističe politikolog Vlade Simović.
Je baš zato što je Banja Luka decenijama važila za jedan od najmirnijih gradova u rangu gradova svoje veličine u regionu, pojava takvih dešavanja jeste nešto što prilično građane buni i izaziva prilično nezadovoljstvo građana i oni se prilično bune protiv svega toga. To opet može da raduje, zašto? Zato što građani sami od sebe u Banju Luci ne dozvoljavaju da njihov grad postane ono da su recimo jedan Beograd, Podgorica, Novi Sad, gdje je svakodnevnica jedan visok stepen nebezbjednosti prosječnog građanina u tim sredinama.
Ono što najviše zabrinjava na kraju jeste da mnogi osjetljivi slučajevi ubistva ili nasilja ostaju neriješeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o godišnjici suđenja za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori i sumnjivim građevinskim poslovima u Srbiji. Najpre o godinu dana od početka suđenja veka, kako je nazvan proces za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Jednogodišnje suđenje optuženima za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti, zarobljavanje ili likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, a prema optužnici uz korišćenje oružja, lažnih policijskih uniformi i vojno-policijskih sredstava, uz učešće obučenih paravojnih formacija i organizovanih kriminalnih grupa iz regiona, i dalje predstavlja ključni pravosudni događaj u Crnoj Gori. Već godinu se u sudnici Višeg suda u Podgorici vodi pravna bitka za dokazivanje, sa jedne strane optužnice koja tereti optužene za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije, a sa druge strane odbrane koja pokušava da dokaže da takve namjere nije bilo, već da je optužnica produkt političkog obračuna crnogorske vlasti sa dijelom opozicionih partija predvođenih Demokratskim frontom. Govoreći o prvoj godini suđenja, crnogorski pravni autoritet profesor dr. Blagota Mitrić kaže za Radio Slobodna Evropa da je od početka pratio svaku sesiju suđenja, te ocjenjuje da je na osnovu dosadašnjeg toka teško reći postoji li krivica optuženih.
Da li su oni krivi ili slobo ili nisu ili nevini, teško je reći na osnovu dosadašnjeg suđenja, jer evo uporedit ću jedan narodni izraz, ima dosta mutnih stvari i u optuženju i obrani, i izvođenju i u dokazi, mnogo. Tako da će sud, odnosno vijeć, trošno biti na grbnim mukama da to raščisti. Ako ne bude budući u preostalom postupku izneseno nešto jače, drukčije i šta ja znam.
Podsjetimo, u prethodnih godinu dana crnogorska javnost je imala priliku da vidi i čuje da specijalno tužilaštvo dokazuje pokušaj izvršenja terorističkih akata u Crnoj Gori u sprezi ruskih bezbjednosnih agenata i navodnih financijera Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova i lidera opozicionog Demokratskog fronta, a uz pomoć jednog broja državljana Srbije koji su također optuženi. Da su svi optuženi negirali krivicu koja im se stavlja na teret i negirali da su imali bilo kakve međusobne kontakte, da je svjedok saradnik Saša Sinđelić negirao da poznaje bilo koga iz Demokratskog fronta, ali je tu političku grupaciju u svom iskazu optužio da su navodno razbili kompletnu akciju. Sinđelić je tvrdio da je financijer pokušaja nasilnog rušenja vlasti Eduard Šišmakov, što je Rus negirao u iskazu datom ruskim istražiteljima. Čule su se tvrdnje da je svjedok Mirko Velimirović tvrdio da je nabavio oružje za akciju u Crnoj Gori, a zatim ga navodno bacio u jezero Gazivode na Kosovu. Optuženi penzionisani general policije Srbije Bratislav Dikić je najprije negirao svoje učešće u planiranju sukoba sa policijom pred Skupštinom Crne Gore na dan izbora, ali je naknadno promijenio iskaz navodeći da je čuo da se je planiran upad u Skupštinu. Optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su tvrdili da nikakvog planiranja državnog udara nije bilo, već je optužnica produkt političkog obračuna crnogorske vlasti sa opozicijom. Tokom suđenja je saslušan i bivši agent američke CIA Brian Scott, koji je svjedočio da je odbio ponuđeni posao u Crnoj Gori jer je saznao da grupacija za koju je trebalo da radi povezana sa ruskom obavještajnom službom. Rusija, koja je najprije negirala postojanje Šišmakova i Popova, naknadno ih je saslušala i poslala njihove izjave crnogorskom pravosuđu. Komentarišući iskaze i predstavljene dokaze i odbranu u jednogodišnjem procesu, profesor Mitrić dovodi u pitanje jedan dio optužnice. Mitrićev utisak je da je optužnica pogrešno pravno kvalifikovana kao pokušaj terorizma. Mitrić smatra da je događaj iz oktobra 2016. godine bio ozbiljan pokušaj nasilne smjene vlasti putem demonstracija, a što ima protivustavne elemente.
Nije državni udar, nije pokušaj terorizma, nego je to pokušaj svrgavanja vlasti putem demonstracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pri kraju emisije, povodom ubistva u Beogradu građevinskog investitora sumnjive reputacije, divlja gradnja u Srbiji dalje cveta. Prilog Dušana Komarčevića priredila Iva Martinović.
Tek nakon ovog zastrašujućeg ishoda pokazalo se da je Stojanović ranije bezuspešno prijavljivala navodne pretnje nadležnom tužiloštvu u Beogradskoj opštini Zvezdara, na koje se parcela za koju je investitor bio zainteresovan nalazi, a koja je u vlasništvu porodice Stojanović. Milena, čiji puni identitet je poznat redakciji, ali ona nije želela da ga objavimo, živi u komšiluku porodice Stojanović. Zahvaljujući nagodbi koju je ostvarila sa ubijenim, svojevremeno mu je ustupila svoj stan u zamenu za dva nova, podignuta na mestu njenog ranijeg doma. Neprijatnosti su, kaže naša sagovornica, usledile kasnije.
On je bez našeg pitanja preveo na svoje ime stan. I onda smo mi to otkrili sasvim slučajno i otišli smo u katastar, više se ne sjećam zašto, i vidjeli da ovaj stan na njegovo ime da više nije naš. I posle nekoliko godina smo saznali da je on stavio hipoteku na naš stan. Bili smo izbezumljeni.
Slične pritužbe građana na rad nesavesnih investitora kojima je dužnost da kontrolišu ispravnost poslova vezanih za građevinarstvo u glavnom gradu Srbije nisu retkost, kaže za naš program zaštitnica građana Beograda Katarina Žeželj.
Prva grupa građana su oni građani koji stradaju zbog neregulisanih imovinsko-pravnih odnosa, investiraju, uđu u ugovorni odnos, ispostavi se da im je stan dva ili tri puta prodat po pravilu od strane divljih investitora, kupili su stan koji je došao do sive faze, divlje gradnje, a nikad ne mogu da ga dovedu do kraja zato što je investitor jednostavno ostao bez sredstava, nestao, gubi mu se svaki trag, nema dozvole, ne može da se knjiži.
Drugu vrstu problema, dodaje beogradska ombudsmanka, imaju građani i susedstva divljih graditelja, a njihovi problemi se odnose na preopterećenje komunalne mreže kao i na fizičko ugrožavanje objekata u kojima žive. Paradigma ovog problema je slučaj u Mosorskoj ulici u beogradskom naselju Voždovac, gde su investitori 2007. podigli objekat od 1800 kvadrata umesto 440 koliko je bilo propisano. Posledice osetila porodica koja je stanovala u kući pored novoizgrađene zgrade, podseća arhitekta Biljana Petrović.
Napravili su zapravo ovaj problem da je ta kuća počela da sleže, imala je velike pukotine, dimnjak znači više nije mogao da bude u funkciji, sve se vraćalo u kuću. Pored svih tih problema, ljudi su, da kažem, već finansijski mnogo oslabili, nisu mogli da se izbore sa tim.
Uprkos tome što je gradski pravobranilac podneo više krivičnih prijava, ova zgrada nije srušena, a nadležni u opštini Voždovac, koji su više puta izdavali građevinske dozvole za ovaj objekat, nikada nisu procesuirani. Biljana Petrović ocenjuje da je porast nelegalne gradnje u Beogradu počeo tokom 90. godina, a da je ekspanziju doživeo nakon petooktobarskih promena vlasti 2000. Ona kaže da su sudovi često ignorisali ekspertize stručnjaka.
Nisu znali šta da rade sa dokazima koje im pokažemo. Pokažemo im član zakona. Oni ne okrenu glavu. Naprave presudu koja je potpuno mimo svake logike. Prosto niste znali šta da radite kada ovi koji treba da odlučuju, odluče suprotno, naopako.
U Srbiji je podignuto više od 2 miliona nelegalnih objekata, a najveći broj njih je na području glavnog grada, više od 260.000, pokazuju podaci Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Prema oceni zaštitnice građana Katarine Žeželj, borba protiv nelegalne gradnje mora se voditi na više frontova, od primjene postojećih zakona do donošenja nove legislative koja će divljim investitorima smanjiti prostor za delovanje.
Ako sprečite divljem graditelju promet nepokretnosti, ako jednostavno ne bude bilo moguće da on proda takav objekat, pa mislim da je to jedan od vrlo dobrih načina da divlja gradnja bude svedena na minimum. Ne očekujem da je nestane, ali da bude svedena na minimum, da.
Borbu protiv divlje gradnje je polovinom avgusta ove godine najavio zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je rekao da će vlasti glavnog grada predložiti da se izmeni Republički zakon o planiranju i da će tražiti da se u buduće ukrštaju informacije svih državnih organa kada je u pitanju takva gradnja. Prilog Dušana Komarčevića priredila Iva Martinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Magazin.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Republika Srpska ima pravo da traži stolicu u Ujedinjenim nacijama ukoliko Kosovo postane član te najvažnije svjetske organizacije. Učesnici polemike bili su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda. Polemisalo se o tome da li bosansko-hercegovački entiteti imaju pravo na odcjepljenje, da li visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu je okupacioni upravnik ili čuvar Dejtonskog sporazuma, da li bošnjačka elita želi da iz Sarajeva vlada Bosnom i Hercegovinom, imaju li Beograd i Zagreb nacionalističke aspiracije prema Bosni i Hercegovini, postoji li Putinova mapa Balkana i da li će ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov prilikom septembarske posjete Banja Luci podržati Milorada Dodika u njegovoj namjeri da osamostali Republiku Srpsku. Da li je Bosna i Hercegovina postojala prije Republike Srpske, kao i o tome da li bi Vojvodina prije nego Republika Srpska imala pravo da traži isti status kao i Kosovo. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se status Kosova može vezivati za status Republike Srpske. Naši sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Anđelkoviću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je izjavio da će, ukoliko Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, to isto tražiti i Republika Srpska. Po njemu pitanje Kosova ne može se odvojiti od pitanja Republike Srpske. Gospodine Anđelkoviću, kako vi gledate na taj Dodikov stav?
Mislim da je Dodikov stav potpuno legitiman. Znate, Albanci su bili nacionalna manjina u Jugoslaviji, oni su bili nacionalna manjina u Srbiji, to su i sada. S druge strane, srpski narod je imao konstitutivni značaj i položaj i u Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska proizilazi iz takvog karaktera srpskog naroda, tako da ako Albanci na Kosovu i Metohiji, nadam se ne na celom Kosovu i Metohiji, već delu, eventualno i dobiju u budućnosti mogućnost da konstituišu u istinu svoju državu, da dobiju širi legitimitet pa i da uđu u Ujedinjene nacije, legitimno je pravo Republike Srpske da tako pitanje pokrene. Da li će ga pokrenuti ili ne, to je druga strana medalje, ali mislim da i tekako na to ima pravo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćurak?
Ma ja već vidim po ovom prvom odgovoru gospodina Anđelkovića da smo mi na potpuno suprotstavljenim pozicijama i ne znam da li ovaj razgovor uopće može dovesti do nekoga približavanja, ali generalno ono što želim je li da kažem da malo sam umoran od samoproglašenog prava koje su sebi ljudi dali da o Bosni i Hercegovini govore na način koji negira njen ustav i tako dalje. Naime, opće poznata činjenica da su bosansko-hercegovački entiteti, pa tako i entitet Republika Srpska,
zajednice konstitutivnih naroda. Ime ne označava nužno sadržaj, tako dakle da ime entiteta Republika Srpska ne upućuje da je to samo srpski entitet. Naravno i po odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Federacija Bosne i Hercegovina i Republika Srpska su entiteti u kojem su svi narodi konstitutivni, tako dakle da ovo reduciranje i svođenje jednog entiteta na prostor samo jedne nacionalne zajednice je kršenje bosansko-hercegovačkog ustava i to u najmanju ruku nije korektno. Drugi razlog je, recimo, ja sam rodom iz tog dijela Bosne i Hercegovine, moja kuća je tamo i ja, kao i mnogi drugi građani čija je to domovina, ni na koji način ne mogu pristati na takve vrste simplificiranih, reduciranih, uprošćenih komparacija koje nemaju ni u čemu utemeljenje. Evo, možemo se prisjetiti da je do sada na te opetovane izjave gospodina Dodika međunarodna zajednica preko ureda visokog predstavnika koji je, jeli, konačni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, zatim preko ambasade Sjedinjenih Američkih Država i drugih članica kontakt grupe, pa tako čak i Rusije, mnogo puta upravo na te Dodikove izjave izdavali saopćenja da su entiteti unutrašnja struktura nezavisne, suverene, međunarodno priznate države i da mogu egzistirati samo i samo kao dio Bosne i Hercegovine. Da ne postoji nikakva druga moguća egzistencija tih partikulariteta nego samo i samo unutar Bosne i Hercegovine.
Izvolite, gospodine Anđelkoviću.
Naravno da se s ovim potpuno ne slažem. Znate, i dok je postala Austro-Ugarska, njeni zvaničnici i deo međunarodne zajednice njoj naklonjen, stalno su ponavljali da ne postoji egzistencija delova Austro-Ugarske van te tvorevine, a ona je za mnoge narode bila tamnica i vrlo brzo se pokazalo da ne stoji na čvrstim temeljima, već na kristalnim nogama. Tamo gde veliki deo građana i naroda neku državu ne žele ili je doživljavaju opresivno, ona nema budućnost. Pogledajte Dejtonski sporazum, njime je okončan jedan strašan rat. Umjesto da to bude uistinu sporazum, temelj budućnosti, pokazalo se da je to bila samo pauza za nastavak realizacije sarajevskih hegemonističkih ciljeva i politike. Mirnodopskim sredstvima uz pomoć jednog dela međunarodne zajednice otpočela je promjena Dejtona, otimanje ovlašćenja entitetima, pre svega Republici Srpskoj, koja se nije sa takvom politikom slagala. Znači, nije se tu radilo ni o kakvom uistinu mirovnom sporazumu, već načinu da ono što se sarajevska elita borila tokom rata na drugi način bude nametnuto Srbima pa i Hrvatima. Kada pričamo o Ustavu Bosne i Hercegovine, odnosno aneksu Dejtonskog sporazuma, on mnogo toga ne predviđa što sad postoji. Od suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva, visoki predstavnik se ponaša pre okupacioni upravnik, podsjeća na Kalaja ili nekog drugog guvernera koji misli da se nalazi u koloniji gde može šta, da radi šta hoće. To nije demokratski ambijent. Kada se neko ponaša na kolonijalan način, onda za veliki deo građana se generiše frustracija i naravno strah da je sve to u funkciji bošnjačke hegemonije, odnosno da međunarodna zajednica i Sarajevo samo žele da uspostave jednu vrstu novootomanskog poretka gde bi Srbi i Hrvati bili u modernom smislu raja.
Izvolite, gospodine Čurak.
Znate, ove neke historijske reminiscencije, učitavanje prethodne historije u današnje vrijeme, reduciranje uloge međunarodne zajednice na afirmaciju bošnjačke hegemonije, takve iracionalne imaginacije, međunarodna zajednica, odnosno visoki predstavnik je ovdje radio ono što je njegov mandat, da čuva i razvija Bosnu i Hercegovinu unutar njene nove unutrašnje konstitucije. To što neko ne želi Bosnu i Hercegovinu, pa onda ono što radi visoki predstavnik proglašava da je to u nečiji interes i u nečiju korist, to je nažalost tužno, ali to smo već vidjeli. Bosna i Hercegovina je država svih ljudi koji u njoj žive. Optuživati ovu jadnu državu za hegemoniju, državu koja je najdecentraliziranija država modernog svijeta, prepoznavati u njoj koncepte hegemonije, dakle u zemlji koja je po svim politološkim argumentacijama najudaljenija od takve mogućnosti, e to je, ja ne znam kako bih to nazvao, to je naprosto ignorancija stvarnosti.
Izvolite, gospodine Anđelkoviću.
Gospodin Čurak je spominjao hegemoniju.
pa ne postoji još hegemonija, ali evidentno je bila namera bošnjačke političke elite da je tokom rata uspostavi, a posle rata da modifikacijama Dejtonskog sporazuma dođe do istog cilja. Znači, da se iz Sarajeva upravlja Bosnom i Hercegovinom uz majorizaciju i potpunu marginalizaciju Srba i Hrvata. Visoki predstavnik mnogim merama je išao ka tome od otimanja ingerencija, kao što je vojska, službe bezbednosti i mnogo toga Republici Srpskoj, na način koji građani ne podržavaju i ne pozdravljaju. Može se menjati jedna država. Ustav nije Bogom dan, ali se može menjati na legitiman način, a to podrazumeva saglasnosti Srba, a ne tako što se jedan narod ili dva naroda izlažu preglasavanju, kao što se nekad radi u Ustavnom sudu. Znači, Bošnjaci sami uz pomoć međunarodnih predstavnika preglašavaju dva druga naroda i nešto im nameću. Ne može se to raditi tako što se proganjaju političari, kao što je bilo u jednom periodu sa političarima Republike Srpske, koji neće da prihvate centralizaciju. To je kao kad vam mafija baci bombu na kuću, pa onda sljedeći put vi platite reket. Na taj način je modifikovan Dejtonski aranžman, na taj način je nametnuta delimična centralizacija Bosne i Hercegovine. Da li Bosna treba bude centralizowana ili ne, da li treba da se narodi i entiteti raziđu, to je na njima da odluče, ali nema pravo niko sa strane da vrši mirnodopsku agresiju i da silom nešto nameća.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li se status Republike Srpske može vezivati za status Kosova. Sagovornici su Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Govori Nerzuk Ćurak.
Ma, ovo su opća mjesta nacionalističkog diskursa. Očigledno je da gospodin Anđeljković i ja, da smo apsolutno, jeli, na, rekao bih, pozicijama oko kojih je teško postići bilo kakav djelatni konsenzus, ali naravno uvijek sam zato da se argumentirano razgovara, ali nažalost ovo su floskule koje su artificijelno proizvedene, koje apsolutno ignorišu stvarnost, koji su potpuna negacija istine, ali šta ćemo, mi upravo živimo u vremenu koje nažalost ide na ruku kolegi Anđelkoviću i takvom tipu diskursa, a to je jedno doba postistine, jedna negacija stvarnosti i proizvodnja jedne nove ambijentalnosti. Bio bih zaista poražen time da su nemoguće multietničke države, jer to bi bio poraz u stvari ideje Ujedinjene Europe, trijumf starog svijeta, obnova klasičnih, rigidnih, konvencionalnih geopolitika, trijumf krvi i tla, ali čovjek mora da se nada da ove najgore retrogradne konzervativne snage koje žele, jeli, da zaista ponovno zavladaju svijetom i konstituišu neku novu svjetsku geopolitičku mapu, da neće uspjeti. Bosna i Hercegovina je, rekao bih, jedan od testova. Ova zemlja naprosto mora opstati. Bilo bi krajnje vrijeme da ljudi racionalno pogledaju stvarnost i da vide kad jedna zemlja ne može da se uništi, kad ona uspijeva da preživi najbrutalnije moguće udare, da se okanu toga i da ulože svu moguću energiju u izgradnju jedne zemlje koja će biti najbolji mogući dom za sve svoje ljude, a ne da se, evo, bezočno ljudi truju nacionalističkim destruktivnim narativima koji apsolutno ne vode ničemu i od čega samo imaju koristi ove umnožene nacionalističke birokracije bez ikakve kompetencije, koje samo proizvodnjom straha ostaju na pozicijama.
Gospodine Anđelkoviću, kad govorimo o novim granicama, tabloidi u Srbiji u posljednje vrijeme spekulišu o tome da postoji Putinov plan o prekrajanju granica Balkana i da ruska diplomatija iza kulisa vodi razgovore o tom planu. Po tom navodnom Putinovom planu trebalo bi Srbija da dobije sever Kosova, a Albanci manji deo Prešovske doline. Bosna i Hercegovina bi bila podeljena tako što bi Srbiji pripala Republika Srpska, Hrvatskoj takozvana Herceg-Bosna, dok bi se od ostatka Bosne i Hercegovine formirala mini bošnjačka država. Gospodine Anđelkoviću, koliko ima istine po vašim saznanjima u tim spekulacijama?
nema u takvim saznanjima istine. Rusija ima stav da podržava dogovore, autentične dogovore balkanskih naroda i u tome se Rusija razlikuje od zapadnih sila. Rusija nikome ništa ne nameće, pušta balkanske narode da se sami dogovore. A znate, što tiče toga da Rusija ima neki tajni plan, ja lično mislim da to ne stoji. Tako da ja nisam siguran da je Rusija u ovom momentu raspoložena za bilo kakvu veću promenu. Verovatno je cilj Moskve da se sačekaju neke nove geopolitičke okolnosti. U krajnjoj liniji za Rusiju, kao i sve velike sile, Balkan je sekundarni, imaju neke druge prioritete. Od tih prioriteta zavisi će šta se dešava sa Balkanom. Ali bih se nadovezao na gospodina Ćuraka i ono što je on rekao i moram da kažem da je njegov pristup u markenštinskom smislu fantastičan. On kroz jednu kvazi građansku priču zapravo nameće ono što su bili bošnjački ratni ciljevi. Centralizacija Bosne i Hercegovine, ali to se ne kaže na način koji je na prvu loptu agresivan i opresivan, primjer radi za Srbe, već se priča o građanskim vrednostima, o građanskom servisu, državi koja treba ili državnoj zajednici posvećena onima koji u njoj žive. A zapravo nudi se isto ono zašto se Sarajevo borilo tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nametanje centralizacije i nametanje Srbima obaveze da ništa nemaju pravo da odlučuju, a da slušaju nekoga koji mu Sarajevu naređuje. To važi verovatno i za Hrvate. U Bosni i Hercegovini kroz bosansku ideju zapravo se plasira veliko bošnjačka ideja, tako da neki isto i u Evropskoj uniji i vezano za Evropsku uniju dok pričaju o multietničkom konceptu zapravo rade na njenoj islamizaciji. Vidimo šta se dešavalo sa migrantskim talasom i normalno je da je to izazvalo reakciju kod jednog velikog dela građana evropskih zemalja, kako onih starih na zapadu, tako i članica Evropske unije sa istoka.
Gospodine Anđelkoviću, samo da se vratim Rusiji. Vi kažete da Rusija prihvata situaciju kakva jeste i da se ne meša. Međutim, ja sam nedavno pročitao u Beogradskim večernjim novostima, koje nisu tabloid i koji imaju dobre izvore, da je Moskva spremna da podrži Republiku Srpsku u njenoj nameri da otvori pitanje svog osamostaljenja u kontekstu pregovora o konačnom rešenju kosovskog pitanja. Pa prema pisanju tog lista, tu poruku će ruski šef diplomatije Sergej Lavrov preneti Miloradu Dodiku kada u drugoj polovini septembra on bude posetio Banja Luku.
Ruski stav je, znate, da Republika Srpska ima pravo na samoopredeljenje. Samoopredeljenje ne mora da znači i razdruživanje. To je pravo Republike Srpske da odlučuje o svojoj sudbini. Možda je njen interes da bude deo bosansko-hercegovačke zajednice, ali nema pravo niko sa strane da Republici Srpskoj i njenim građanima određuje šta je njihov interes. Rusija to podrazumeva pre svega kada govori o toj vrsti prava Republike Srpske, odnosno mislim da je Rusija na pozicijama revitalizacije izvornog Dejtona. Znamo o čemu su se tri naroda, odnosno dva entiteta dogovorili i to treba i da se poštuje. Međutim, to je posle 95. postepeno razarano, otimana su ovlašćenja Republici Srpske, imamo potpuno nešto drugo. To nije rezultat dogovora, to je rezultat nasilja. O suprotstavljanju tom nasilju i toj samovolji verovatno Moskva misli.
Gospodine Ćurak, evo da i vas upitam, mislite li da ima istine u spekulacijama o Putinovom planu o novim granicama na Balkanu?
Ja zaista iz odgovornosti prema svom poslu ne mogu da se bavim naklapanjima tabloida i da tome dajem bilo kakvu legitimaciju, tako da to što tabloidi pišu je naprosto nešto što ne želim da komentarišem. Ali što se tiče nekih manje ili više relevantnih izvora koji nisu jeli tabloidne naravi, oni su naprosto u funkciji spina, u funkciji proizvodnje uvjeta za legitimiranje nove stvarnosti, ali generalno kada je u pitanju zvanična ruska politika, zvanična ruska politika je još uvijek na stavu neupitnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Dejtonske Bosne i Hercegovine. Ono što je žalosno, što Rusija naravno iz svojih pragmatičnih razloga utakmice sa Zapadom ne želi da podrži jaču integraciju Bosne i Hercegovine, od koje bi svi građani Bosne i Hercegovine imali imali koristi, jer ta priča o tome, dakle, da za sva vremena ostane izvorni Dayton, šta to znači? To znači jednu trajnu frustraciju, jedan trajni grč za ljude koji žive u Bosni i Hercegovini. To naprosto bi trebalo promatrati u nekom drugom ključu, da Bosna i Hercegovina ne bude trajna figura preko koje će se prelamati neki nacionalistički interesi susjednih zemalja i tako slično. Gospodin Anđelković snažno zagovara da niko ne treba drugima da govori kako će da riješe svoje unutrašnje odnose i tako dalje, jeli, ja uporno nudi tu argumentaciju kao jedan izvanjski subjekt kako bi to trebalo uraditi u Bosni i Hercegovini. Ali ja generalno mislim, naravno, da možemo sve komentarisati, davati svoje ideje, primjedbe, prijedloge i sugestije. Ono što nema smisla, želim na to da se osvrnem, nema smisla da se u bilo kakvoj debati ide sa argumentacijom ad hominem i da se neko u nešto učitava, gdje gospodin Anđelković recimo mene učitava u nešto samo zato što se ja tako zovem, dakle, čovjeka koji apsolutno svim svojim javnim djelovanjem svjedoči kritiku bošnjačkog nacionalizma, srpskog nacionalizma, hrvatskog nacionalizma, ali to prokleto orijentalno ime je dovoljno, dakle, da se iz njega iščita kakve su namjere. To je odvratno i molim vas da sa takvom argumentacijom ne nastupate. Dakle, imao sam, jeli, potrebu to da kažemo. Ja samo zazivam da priča o promjeni granica prestane, da se ideja stavljanja ljudi u etničke torove završi i da se naprosto sa dostignute tačke emancipacije državnih granica krene u izgradnju najboljih mogućih odnosa na Zapadnom Balkanu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li se status Republike Srpske može vezivati za status Kosova. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda. Govori Dragomir Anđelković.
Evo, gospodin Ćurak je vrlo vešto i sada manipulisao i menjao teze. Znate, meni je svejedno da se on preziva Ćurak, zar se zove Nerzuk ili je Čedomir Jovanović ili Nataša Kandić. Meni je bitno kakve stavove neko zagovara, a primjera radi oni zagovaraju slične stavove. To su stavovi sarajevske hegemonije. To su stavovi gde neko uzima, kao što sam već rekao, pravo da odlučuje u ime Srba i Hrvata. Da ćete vi to zvati građanska država ili ćete zvati veliko bošnjački projekat, nebitno je. Suština je bitna, da neko negira ono što je temelj Daytona, a to je ravnopravnost tri naroda. Već i ovo što je gospodin Ćurak rekao svedoči o tome. Rekao je, Rusija možda će pokazati, dobro je bilo pokaže spremnost da podrži integracije. Da neko sad sa strane nameće građanima Bosne i Hercegovine da će oni živjeti u konfederaciji, federaciji ili će se potpuno razići. Da li će se Bosna i Hercegovina centralizovati ili će se decentralizovati i razdružiti. Naprosto to je jedan model gde se sila, bajoneti, prinuda koriste za nametanje političkih rešenja. A najlakše je onda reći, vi idete na mene lično, odnosno smeta vam prezime moje. Meni ne smeta ničije prezime, meni smeta namera da se nekome nešto natura, a imamo baš tu situaciju u Bosni. Prvo tokom rata, a posle toga mirnodopskim sredstvima, nametanje Srbima unitarne Bosne i Hercegovine. A kad je već priča o zemlji Bosne i Hercegovine nekoliko puta pomenuta, znate, Bosna i Hercegovina kao država nije postojala. Ona je bila deo Jugoslovenske federacije, pre toga je ta oblast bila deo Kraljevine Jugoslavije, podijeljena u nekoliko banovina ili nekoliko oblasti. Ranije je bila deo Otomanskog carstva, posle toga Habsburgske imperije. U svakom slučaju, Bosna i Hercegovina je stvorena kao država 95. To što je 92. neko proglasio nasiljem nezavisnost, to je izazvalo rat. To je i rezultiralo sa mnogo nesreći u toj zemlji, a 95. malo su se privolili svi razumu, pa je onda Bosna i Hercegovina konstituisana uistinu kao državna zajednica i tu imamo Republiku Srpsku koja je potpisivala sve to, koja se pominje kao država koja je dala ovlašćenje SR Jugoslaviji, ali se pominje u svim dejtonskim dokumentima, tako da ne možemo pričati o Bosni i Hercegovini pre Republike Srpske. Naprosto Bosna i Hercegovina može da postoji samo kao rezultat dogovora dva entiteta i tri naroda, njihove volje da žive zajedno, a sve ono što bude išlo ka nametanju nečije volje silom, ka prinudi, ka prisili, neće dobro rezultirati.
Izvinite, gospodine Anđelkoviću, samo da preciziramo, znači vi smatrate da Bosna i Hercegovina nije postojala pre Republike Srpske?
Ne, Bosna i Hercegovina nije bila država, ona je bila članica Jugoslovenske federacije, samovoljno je proglašena nezavisnost protiv ono volje jednog naroda i to je dovelo do rata. Bosna i Hercegovina kao zajednica postoji od 95.
Gospodine Čurak?
Ma joj, dragi gospodine Karabeg, znate, demokratija naravno sve mora da trpi, pa dakle i razgovore radikalnih neistomišljenika, pri čemu imate zaista s jedne strane takav arsenal jeftine političke psihologije, jeftine političke historije, naprosto negacije stvarnosti. Ja mislim da je tu, da ima smisla reći da debata malo poprima budalast karakter, znate. Dakle, očigledno je da ja, da ponudim najbolje moguće argumente. Tu naprosto ne može prodrijeti kroz gospodina Anđelkovića, koji ima apsolutno nepromjenjiv, čvrst stav da je Republika Srpska postojala već u ledeno doba, jel, što ne čudi. Ali ja ne znam čemu, zašto tolika omraza spram Bosne i Hercegovine kao zajednice svih svojih ljudi? Zašto proizvodnja straha, zašto proizvodnja neprijateljskih figura spram Bosne i Hercegovine? Jedna vrsta crtanja unutrašnjih granica zasnovanih na mržnji. To nije Bosna i Hercegovina. Tu su iracionalnosti koje upravo rade ono što je očito cilj ljudi kao što je gospodin Anđelković. Zaista da se proizvedu netrpeljivosti. Pučki život, život bosansko-hercegovačke populacije bez obzira na etno-nacionalne identitete je toliko sličan da je ovo insistiranje na snažnim razlikama samo u stvari s ciljem da se podere Bosna i Hercegovina.
Saglasnosti očigledno nema, stavovi su potpuno suprotstavljeni. Ja bih sada završavao ovaj dijalog s tim što bi se u zaključku, znači, vratio na to osnovno pitanje. Gospodine Anđelkoviću, po vama, da li Republika Srpska ima pravo da ostvari samostalnost i da traži mesto u Ujedinjenim nacijama ukoliko Kosovo dobije mesto u Ujedinjenim nacijama?
Ja smatram da građani Republike Srpske, odnosno vlast koju oni izaberu, ima pravo da odlučuje da li će povezati status Kosova i status Republike Srpske ili ne, ili da li će zatražiti mesto u Ujedinjenim nacijama. Znači, nije na meni da govorim da li to treba da urade ili ne, ali na meni da kažem da to pravo imaju. Da bi neistina triumfovala, da bi manipulacija razmaknula krila, ne sme da se čuje drugo mišljenje. Znači, da bi neko ubedio Srbe ili Hrvate da zapravo je građanska vrednost nešto za što su se Bošnjaci 92. borili puškama, mora da učutka zdrav razum, mora da onemogući da oni iznesu svoje mišljenje. Svako ima pravo na svoje mišljenje, kako kolektivno, tako pojedinačno. Svaki narod ima pravo na svoje interese, pa da vidimo šta ćemo. A ne neko da kaže mi se zapravo borimo za građanske vrednosti, a građanske su vrednosti da vi budete raja koju mi iz Sarajeva komandujemo. A baš to propovedaju lažni zagovornici demokratije u Bosni u jednoj građanskoj interpretaciji podvučeno bošnjačkim interesima. Da znači, samo sumiram, Republika Srpska ima pravo da odlučuje o svojoj budućnosti, kakva će ona biti na građanima, je da to kažu. Još samo to da dodam, pošto je gospodin Ćurak rekao nešto što nije tačno. Izvorno Dejtonom konstitutivnost naroda je vrlo jasno usmerena. Srbi su konstitutivni u Republici Srpskoj, Hrvati i Bošnjaci u federaciji. Kasnije to sve nametnuto na nivo čitave Bosne i Hercegovine s manipulativnom namerom da dođe do bošnjačke majorizacije.
Gospodine Ćurak, vaš zaključak?
Ja prvo moram reći, zemlje, otvori se i tugo moja. Dakle, prvo to moram reći, a drugo što želim reći, mislim da je krajnje vrijeme da okončamo te naracije, dakle da prestanemo da Bosnu i Hercegovinu povezujemo sa sistemom spojenih posuda sa drugim državama, drugim entitetima, drugim zajednicama i tako dalje. Od toga nema ništa i s takvom debatom od koje nema nikakve koristi bi trebalo završiti. A ako se ide u takvu vrstu argumentacije, onda, znate, Kad krenemo u sferu političke logike, onda bi čovjek mogao da kaže da bi takva jedna vrsta naracije, takva jedna vrsta diskursa prije išla ka tome, budući da su Kosovo i Vojvodina bile pokrajne unutar bivše Jugoslavije, da bi onda neki princip balansa više vodio za time da Vojvodina dobije isti status kao Kosovo, a ne neki dio Bosne i Hercegovine kao što je entitet Republika Srpska. Dakle, to bi sa stanovišta političke logike moglo da se argumentira puno snažnije nego ovo natezanje između Kosova i Bosne i Hercegovine. Ali naravno, ja ovo iznosim i sa jednom ironijskom dimenzijom da bi evo pokušao da ponudim posljednji vapaj, posljednju argumentaciju nacionalističkoj Srbiji koja je nažalost u ovom trenutku potpuno prevladala drugu emancipatorsku Srbiju. Dakle, nudim ovo da se naprosto okanu takve debate, da se okanu takvih pokušaja da puste Bosnu i Hercegovinu da sama sobom pronalazi svoje zajedničko unutrašnje porijeklo.
Evo, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđelkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Ćurak.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Toliko u ovih pola sata. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje da mnogo više sadržaja možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.